касцёл павінен знаходзіцца ў пастаянным дыялогу з культурамі Еўропы і заўсёды разумець гісторыю як месца для абвяшчання Евангелля. Гэта было кіруючым прынцыпам чатырохдзённага штогадовага сходу 14 каталіцкіх цэркваў усходняга абраду ў славацкім Кошыце. У сваім выніковым паведамленні, апублікаваным у нядзелю, 30 іерархаў адзначылі, што хрысціянства прапануе свету культуру жыцця. Еўрапейскае грамадства не можа быць устойлівым, пазбавіўшыся Евангелля Хрыста як сваіх каранёў. Менавіта яно з'яўляецца гарантам этычных і маральных каштоўнасцяў, справядлівасці і міру сярод людзей. Пазбаўленая Бога культура з'яўляецца адным са спосабаў адчаю і смерці. Мы выступаем за культуру жыцця і надзеі, якая ўключае ў сябе чалавечую асобу ва ўсіх яе аспектах, напісалі іерархі і ўдакладнілі, што гаворка ідзе пра братэрства, любоў, сяброўства і салідарнасць, асабліва ў адносінах да бедных, мігрантаў і пакінутых. Прычыны эканамічнага крызісу, тэрарызму, узброеных канфліктаў, палітычных спрэчак і расізму, з якімі сутыкаецца Еўропа, часта трэба шукаць на духоўным узроўні. Каталіцкія епіскапы ўсходняга абраду пацвердзілі сваю добрую волю да супрацоўніцтва праз культуру сустрэч і дыялогу, заснаванага на праўдзе, свабодзе, справядлівасці, павазе і талерантнасці. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі апостальскай сталіцы, кардынал Йозеф Томка, прэфект на пенсіі кангрэгацыі евангелізацыі народаў і арцыбіскуп Кірыл Васіль, сакратар кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Паколькі Кошыце быў абвешчаны ў гэтым годзе культурнай сталіцы Еўропы, тэма сустрэчы была адпаведнай – евангелізацыя культуры. Яна была сугучнай таксама з юбілеем 1150-годзе прыбыцця святых Кірыла і Мятода на славянскія землі. Сваю наступную сустрэчу епіскапы ўсходняга абраду правядуць у кастрычніку наступнага года ў Львове. Асамблея супадзе з 25-й гадавінай легалізацыі грэка-каталіцкай царквы ва Украіне.